Diýer adatlyk radiosy. Akşamyň haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 3-nji sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Pragda studiýada siziň bilen men Sahra. Şuň habarlar günüle gepleşigimiziň esasy bölegine. Hytaýda geçirilen uly harby parady Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ähli liderleri şolsanda Rus prezidenti gatnaşdy. Emma bu çara gatnaşmak üçin Türkmen prezidenti Pekine barmady.
Well, of course, I suppose the easiest way to explain if we were Berdy Muhammedov why he would
General Abdulrashid Dostumun kavula dolanma neticesinde Demiradyk Owansanda söýüşçilerden azat edilen käbir owullaryň gaýtadan jeňçilerin kontrolluğuna geçenligi habar berdiler.
Kolubla organ berpa edilen davlat kolubla Hojakandy kolegel berdi.
Türkmenistanly studentleriň ozolkulary ýaly Gyrgyzstany okumağa goý berilmeýändigi aýdylýar.
Emma okuw ýylynyň başynda olaryň diňe biri Rus raýatly bolan üçin Gyrgyzstana gelmegi başarypdyr.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary eşitmäge synan şart. Habarlar günnäli gepleşigimizde başlamadan öň günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Hytaý Tiananmen meýdançasynda 2-nji jahan urşunda Ýaponiýany ýeňmegini uly harby parady bilen bellädi. 3-nji sentýabrda Hytaýyň ýokary derejeli resmiýetleriniň we daşary ýurt liderleriniň şolsanda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň aralaryna durup çykyş eden Hytaý prezidenti Xi Jinping Hytaý hiç açan ýolbaşy bolmaga ýa-da öz territoriýasyny giňeltmäge synaşmady diýdi. Şeýlede Xi Hytaýyň milli azat ediş armiýasyndan 300 000 işgärin wezipesinden boşadyljakdygyny aýtdy. Emma ol bu çäräniň haçan amala aşyrylacakdygy barada taqiq maglumat bermedi. Hytaýyň milli azat ediş armiýasynyň 2.13 million agzasy bolup, ol häzir çenli dünýäniň iň uly armiýasydyr. Şeýlede Hytaý özüniň gorunmak pudyny goý berýän büdjetiniň möçeri boýunça dünýäde Birleşen Ştatlardan soň 2-nji ornuna durýar. Dünyanın 30-dan gowrak ýurdunyň we 40-dan gowrak halkara guramasynyň wekilleri Owansanyň geleceğini maslahat etmek üçin Owan paýtagty Kabulda duşdylar. 3-nji sentýabrda Owansan boýunça regional ykdysady hyzmatdaşlyk konferensiýasynyň açylyş dabarasynda Owan daşary işler ministriniň ornatary Hekmat Halil Karzai çykyş edip, ol 2 gün dowam etjek konferensiýada Owansanda 40 ýyla golaýdy wagt dowam eden konfliktiň ýaňy ýurdu gaýtadan dikeltmek boýunça edilmeli meselelere garalar diýdi. Bir howpsuzlyk çäreleri asyryna geçirilýän bu çäre prezident Ashraf Ghani-niň we Owan hökümetiniň baş ýerine ýetirjisi Abdullah Abdullahyň hem gatnaşmagyna araşylýar. Konferensiýa gatnaşan daşary ýurt delegatlarynyň arasynda Iranyň içeri işler ministri Abdulreza Rahmani Fazli we Pakistanyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Sartaj Aziz Dağlar bar. Wengriýanyň premier-ministri Viktor Orban Ýewropadaky adamlaryň gorky astyndadygyny, sebäbi olaryň liderleriniň Ýewropa bileleşigine gelýän migrantlary kontrol edip bilmeýändigini aýtdy. 3-nji sentýabrda Brüsselde Ýewropa parlamentiniň prezidenti Martin Schulz bilen gepleşikler geçirenden soň çykyş eden Orban, migrant krizisi Ýewropanyň däldi Germaniýanyň problemasydyr diýdi. Hiç kimiň migrantlaryň Wengriýede galasy gelenok, biziň işimiz diňe olary hasaba almakdan ibaratdyr diýip Orban bellidi. Orban bu baradaky sözlerini 1-nji sentýabrdan bäri Budapeşte adynan 2000 migrant Awstriýa we Germaniýa gitmekden saklanandan soň mälim etdi. Birleşen Milletler Uramasynyň Çağlar Fondy ýakyn günlerdäki konfliktiň 13.7 million çağany bilim almakdan mahrum edýändigini aýdýar. UNICEF-iň 3-nji sentýabrda ýaýradan raportynda bu görkezijiniň Siriýadaky, Irakdaky, Yemendäki, Liwiýadaky we Sudandaky mektep ýaşly çağlaryň 40 götürümi çemesini öz içine alýandygy bellenýär. Şeýlede hasabatda konfliktleriň geriminiň güýçlenmegi netijesinde öňmüdäki aýlarda bu görkezijiniň 50 götürümi çenli artyp bilýär. Bilim o dastında adı bilen yayradılan bu raportta Siriýadaky, Irakdaky, Yemendaky ve Liwiýadaky 9000-a golaý mektebin ulanyşdan galandygy mälim edilýär. 2014-nji ýylda UNICEF Siriýadaky, Irakdaky, Liwiýadaky, Palestinanyň territoriýalarynyň Sudandaky ve Yemendaky mekteplere 214 hüjümiň edilendigini hasap aldy. Eýer İranın Basij adlı harvalaştırılan güçleri paytaxt Tehran'da 2 günlük harbi türgünlük çarelerini geçirdi. Basij'in takminen 50 min çemesi avlası 3. sentyabrda tamamlanan təlim verici çarelere katnaştı. Basij'in metbuat vekili General Nasir Şabani'nin aytmağına göre bu türgünlük çareleri hopsuzluk güçlerinin yurdun hopsuzluğunu korumağa okuyupladığını delillendirmek maksadıyla geçirildi. Basij harvalaştırılan güçler İran İslam Respublikası'nı esaslandırıcı Ayatullah Ruhullah Khomeini tarafından döredilipdi. Basij'in 104.000 ağdası 2009 yılda İran'da olan opozisyon protestleri basıp yatırmakta esası rol oynatdı. Üçüncü sentyabrda Rusya'nın gün ortasındaki Krasnodar regionunda orsiyetli aktivist internette ekstremizmi ve separatizmi propaganda etmek dayıplanıp sud edilir. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kabir mühüm haberleri ile tanışırlığınız. Olur tayarlap dikkatinizi yetirin, men Sahra. Saatler hareket etmeden son gepleşimizi haberler günlük programımız ile devam ettiriyoruz.